Ardiak eta belaja. Behin, artzain batek artaldea alagira jalgi zuen, biziki belar ona zen leku batera, eta ardiei egan. Bazka ona duzue egun, ase ondoan sarretxera. Iluntzean, heldu ziren ardiak etxera eta nagusiak galdetu zien. Aski jandu zia. Bat ere ez dugu jan, iardetsi zioten ardiek. Ze bada. Jaten asteginen aldi guziz, aintzina eta goxoago, aintzina eta goxoago, erraiten zigun belajak. Eta egun guzian, ibili eta ibili, ez dugu deus ere jan. Etzarete tonto txajak, erantzien artzainak. Beste aldian, hemen berean goxo, erantzun, eta han berean gelizaitezte, aski jan arte. Hurrengo egunean, joan ziren berriz ere ardiak bazkaleku on hartara, eta belaga hola hasi zitzaien. Aintzina eta goxoago, aintzina eta goxoago. Baina oraingoan ardiek iardetsi zuten. Hemen berean goxo, hemen berean goxo. Iluntze hartan aserik itzuli ziren arditegira. Garai hartan gauza guziek mintzatzen bazekiten. Belajak, sasiak, ahbolek eta animaliek ere bai. Salbu goroldiuak. Beste guziak bildu ziren, baizik eta goroldiuari hitz egiten erakutsi behar ziotela. Bizkitartian, erakusten hasi zirenean, denak mututurik gelditu omen ziren. Horregatik, landareak ez eta animaliak ere ez dira gehiago mintzatzen. Halere, batzuek diute, ardiak eta belajak oraino mintzo direla elgarrekin. Ardiak alatzera ateratzen direnean, belajak ejaiten omen die. Aintzina eta goxoago, aintzina eta goxoago. Ardiak hanemen kai bili eta azkenean, be, be, eginez, lekuan berean gelditzen dira. Be, be, horrek? Hemen berean goxo, hemen berean goxo, ejan nahi omen du. Jose Arratibel.